Curio Podcast.
Tutorial di Curio. Suara bercerita.
Jika hidup manusia memang ditentukan oleh angka, maka penentu nasib Sinta adalah angka 11. Angka itu melekat padanya seperti kode khusus ekstahanan politik pada KTP korban 1965 dulu. Seperti vonis tidak lulus seorang siswa yang ada di urutan ke-51 dari kuota 50 anak yang masuk ke jurusan favorit di PTN ternama. Sebelumnya, angka itu tidak pernah mengganggunya. Kromosom ke-11 yang mengandung kelainan dalam tubuhnya itu sebenarnya belum pernah berulah. Belasan tahun ia hidup, baik-baik saja. Bahkan dirinya jelas lebih tangkas dan cekatan dari garis kebanyakan. Kromosom itu bersamanya saat ia dan tim basketnya memenangkan kejuaraan sekolah. Juga saat ia mengikuti berbabak-babak lomba. Menyanyi antar sekolah, antar kelompok paduan suara, sampai lomba antar kota yang membuat ibunya harus membolos bekerja untuk mengantarnya. Kelainan satu belah gen globin beta dalam kromosom ke-11-nya nyaris tidak berarti apa-apa hingga ia bertemu seseorang yang menanggung angka buruk yang sama. Sinta melihat laki-laki itu saat mereka sama-sama mengenakan seragam putih abu-abu untuk pertama kalinya. Nafas Sinta tersengal-sengal setelah berlari-lari menuju lobi sekolah begitu turun dari mobil ayahnya. Rambutnya belum dikepang, melanggar ketentuan ospek yang sudah ia catat rapi-rapi di buku tulis kero-keropi. Lalu entah kemana ikat pinggang hitam yang tadi sudah ia bawa ke dalam mobil. Saat sedang mengatur nafas dan menata ulang keberanian, dari kejauhan ia melihat lelaki itu berjalan santai, seperti akan masuk ke pintu mall di hari Sabtu sore. Celana dan kemejanya seperti salah ukuran. Kebesaran. Saat Sinta ketakutan karena sepatunya tidak berwarna hitam polos, lelaki itu malah mengenakan sepatu kets biru dengan tali sepatu oranye menyala. Lelaki itu tidak bicara saat melintasinya. Ia hanya menatap Sinta sesaat tanpa berhenti, lalu berjalan masuk ke lobi sekolah. Sinta mengikutinya dari belakang, berupaya meminjam sedikit kesombongan pria itu. Tahu-tahu Sinta dan lelaki itu sudah berdiri di tepi lapangan. Di depan mereka ada sebuah sepeda kumbang. Di sisi lain lapangan berdiri ratusan murid baru, tempat seharusnya Sinta berada. Anak-anak itu berbaris tidak tertib dan berisik. Semua mata memandang dirinya dan lelaki itu. Seorang kakak kelas berambut jabrik dan berkacamata berkacak pinggang menatap mereka, mengumandangkan hukuman.
Hari pertama sudah kompak datang terlambat. Sekalian aja keliling lapangan berdua naik sepeda. 3 kali putaran.
Sinta menundukkan kepala, memejamkan mata dan menggigit bibirnya. Berharap mungkin terjadi kebakaran atau hujan deras yang membatalkan semuanya. Namun ia mendengar lelaki di sebelahnya itu bergumam.
Ini sih bukan hukuman, tapi anugerah.
Entah kepada dirinya sendiri atau sengaja ingin didengar. Saat Sinta membuka mata, lelaki itu sudah duduk di atas jok sepeda, bersemangat memegang kemudi. Ia menatap Sinta tanpa berkata apa-apa. Tetapi tatapannya seakan berkata, tidak apa-apa. Atau malah, mari bersenang-senang. Saat itu Sinta sempat-sempatnya membaca nama di dada kirinya. Rama. Perlahan Sinta naik ke boncengan di belakang sepeda. Masih berharap akan ada sesuatu yang terjadi dan membuyarkan semuanya. Tetapi tidak ada. Lalu mereka berkeliling lapangan berboncengan, menaiki sepeda kumbang, diiringi sorak-sorai seisi sekolah. Sinta yang takut jatuh mencengkeram bagian belakang kemeja Rama. Sinta tak ingin mengulangi momen itu, sementara Rama malah bertekad mengulanginya tiap hari dengan rute yang berbeda. Di hari pertama selepas masa orientasi, sepulang sekolah, pria itu menanti Sinta di seberang gerbang sekolah, menawarkan boncengan di atas Vespa biru tuanya. Pakaian seragamnya sudah sesuai ukuran tubuhnya, dan rambutnya baru saja dipangkas cepak menyerupai tentara. Menyisakan wajah berprofil rapi yang membuatnya tampak seperti pria tampan dalam iklan minuman olahraga. Jantung Sinta berdegup kencang. Sejak itu, bel pulang sekolah terdengar seperti lagu penyanyi favoritnya. Rama pertama kali menggenggam tangan Sinta saat mereka berteduh dari hujan, sepulang sekolah. Keduanya berdiri di bawah atap toko yang tutup. Sesekali berusaha menghindar dari cipratan genangan air dari kendaraan yang melintas.
Maaf ya, aku lupa bawa jas hujan.
Rama tampak cemas. Sinta menggeleng dan tersenyum.
Gak apa-apa.
Ia tahu Rama memang tidak pernah membawa jas hujan dan selalu memilih menerjang hujan setiap kali berkendara sendiri. Namun sejak itu, keesokan harinya ia membeli sepasang jas hujan warna hitam. Ia simpan rapi di bawah jok Vespanya.
Nanti kalau kita kuliah, ku jemput pakai mobil.
Ucap Rama yakin, tanpa menoleh pada Sinta yang seketika menatapnya. Mata Rama masih melihat rintik air hujan yang berlompatan di atas aspal jalanan. Sinta terkejut, tapi senang. Ia memilih untuk lebih merasakan senang. Mereka belum pernah membicarakan hari nanti, namun yang pasti dirinya tidak akan pergi jauh-jauh dari ibunya. Di rumah hanya ada mereka bertiga, ibu, Sinta, dan Naya, adiknya yang tidak pernah begitu sehat. Mereka bertiga menanggung angka 11 yang sama. Sinta akan yakin bahwa Rama adalah jodohnya. Andai saja hari itu mereka tidak berjumpa di tempat yang paling tidak ia sukai. Pagi yang biasa di selasa rumah sakit yang selalu ia kunjungi 3-4 pekan sekali. Sinta sedang duduk di sebuah bangku empuk dengan kedua kaki terjulur lurus ke lantai. Seperti saat ia duduk bermalas-malasan di rumah. Ia tidak menganggap tempat itu seperti rumahnya. Hanya saja, ia terbiasa ada di sana. Ia mengibak halaman ke-100 buku kumpulan cerpen Chekhov saat sebuah suara memanggilnya. Suara yang tidak seharusnya ada di sana. Sinta? Hampir 3 tahun bersama, untuk pertama kalinya Sinta tidak suka melihat kedatangan Rama. Selasa rumah sakit bukan tempat untuk kisah mereka. Rama berkata sedang mengantar ibunya menjenguk teman kantor yang sedang dirawat di rumah sakit. Sementara Sinta belum pernah menceritakan alasan sebenarnya mengapa ia sering ke rumah sakit. Sinta hanya bercerita ia perlu mengantar adiknya yang sering keluar masuk rumah sakit.
Naya, talasemia mayor.
Kesimpulan Rama terucap begitu saja begitu mendengar cerita Sinta. Hanya orang yang benar-benar paham yang bisa menyebut jenis talasemia mayor dan minor. Kelainan kromosom ke-11 dalam keluarga Sinta membuat ia dan ibunya menjadi pembawa sifat penyandang talasemia minor. Mereka tetap sehat tanpa keluhan. Namun adik Sinta, Naya, harus mendapat transfusi darah setiap bulan karena talasemia mayor. Sepasang kromosom ke-11 pada tubuh Naya rusak. Sejak kecil, dokter memperkirakan ulang tahun Naya ke-11 akan menjadi ulang tahun terakhirnya. Kini, ia sudah 15. Tetapi kesehatannya tidak pernah membaik.
Kamu pernah baca tentang talasemia?
Sinta heran, sekaligus takjub pada pengetahuan Rama.
Jadi, kamu pembawa sifat talasemia juga?
Juga. Mengapa ia mengucapkan kata juga? Sinta mengangguk, tapi tidak siap untuk kata-kata Rama setelah itu.
Aku juga.
Saat Naya lahir, ayah dan ibu Sinta saling menyalahkan. Mereka tak pernah bertahan lebih dari setengah jam ada dalam ruangan yang sama tanpa bertengkar. Hubungan keduanya sudah tak begitu baik sebelum Naya lahir. Hingga suatu ketika, ayah Naya yang bekerja di pedalaman hutan Kalimantan tak pernah kembali ke rumah setelah sebuah pertengkaran hebat. Semua menyisakan sebuah dan barangkali satu-satunya pesan dari ibunya untuk Sinta. Kamu pembawa sifat, jangan pernah menikah dengan sesama pembawa. Dari 270 juta penduduk Indonesia, ada 10.500-an orang yang hidup dengan talasemia. Sinta percaya diri tidak akan berteman baik, apalagi jatuh cinta dengan salah satunya. Itu mengapa ia tidak pernah mau bergabung dalam komunitas pasien talasemia. Buat apa? Menemukan teman senasib hanya membuka peluang jatuh cinta, lalu sengsara bersama. Namun betapapun ia menghindar, cinta yang tidak ia harapkan tiba-tiba datang. Kini, Rama duduk di sisinya. Mereka sama, dan karenanya tidak bisa bersama-sama.
Kita mungkin tidak akan sampai menikah, kan? Kita masih SMA.
Sinta mencoba berseloroh, tidak lucu. Tangan Rama saling terkatup di depan wajahnya.
Apakah semua orang menikah hanya karena ingin punya anak? Kita pasti bukannya seperti itu, kan? Kita bisa adopsi anak.
Mendadak, Rama mengutarakan rencana yang terdengar asing dan jauh di telinga Sinta. Angka itu telah mengubah segalanya.
Adikku, entah sampai kapan dia bisa bertahan.
Bukannya merespon kata-kata Rama, Sinta justru teringat adiknya dan kata-kata ibu. Jangan mengulangi kesalahan ibu. Sulit menerima kenyataan bahwa ibunya berpendapat ia dan adiknya lahir dari sebuah kesalahan. Dari ujung selasar rumah sakit terdengar suara ribut. Tiga perawat lekas-lekas mendorong sebuah ranjang beroda dengan seorang pasien di atasnya, menuju unit gawat darurat. Kemudian, kembali sunyi. Diam-diam ia melirik Rama yang ternyata sedang memandanginya. Tatapan matanya tak lagi sama. Sejak itu Sinta dan Rama masih pulang sekolah bersama. Duduk bersama, berjalan bersisian. Tetapi dengan pikiran, ruang, dan sekat masing-masing. Mereka masih membicarakan segala hal. Semua. Kecuali diri mereka sendiri. Hingga suatu hari, mereka harus membicarakannya. Siang dengan mendung yang membuat gerah, keduanya berdiri di balkon gedung F. Sekolah sudah sepi selepas perlombaan antar kelas. Di parkiran terdengar bunyi motor yang berulang kali gagal dihidupkan.
Orang tuaku akan pindah ke Australia. Mereka menyuruhku kuliah di sana.
Sinta ingin bersorak girang dan memeluk Rama sekaligus ingin menangis dan lari darinya. Seumur hidup, ia baru tahu bahwa ada perasaan seperti itu.
Wah, pasti seru banget. Itu mimpimu, kan?
Setengah mati, Sinta berupaya menguatkan kaki dan hatinya. Kakinya memaksakan jatuh terduduk, sementara hatinya berteriak. Membuatnya ingin menangis.
Tapi aku mau kita sama-sama, Sin. Tapi kamu tahu, aku gak akan pergi dari kota ini, Rama.
Sinta menggeleng kencang. Ia tidak akan bisa pergi meninggalkan ibunya. Apalagi Naya.
Aku mau mengorbankan mimpiku, biar sama-sama kamu.
Hati Sinta melambung sesaat. Kemudian terempas. Itu kalimat terbaik sekaligus terburuk yang pernah ia dengar dari orang yang ia sayangi.
Rama, apa benar cinta itu memang seperti itu? Kalau tiap pasangan mengorbankan mimpi mereka masing-masing untuk satu sama lain, maka kan ada dua orang yang saling mencintai tapi tidak pernah mengejar mimpi mereka.
Rama anak tunggal. Orang tuanya tak punya rencana cadangan atau hadiah hiburan untuknya dan untuk diri mereka sendiri. Semua harus yang utama dan harus jadi.
Apalagi kalau hanya kamu yang berkorban. Aku tidak bisa maafkan diriku sendiri karena membiarkanmu tidak mengejar mimpimu demi aku.
Rama menatap Sinta tanpa suara. Sinta tahu, Rama sadar dirinya benar. Ini alasan perpisahan yang lebih baik dari kemalangan menyandang angka 11. Kafe berkanopi hijau itu sudah 4 kali berpindah lokasi, tanpa berubah nama. Kemanapun pindah, pintu kafe itu selalu dicat biru persis pintu rumah William Tucker dalam film Notting Hill. Semua ornamen di dalamnya tetap sama. Taplak meja kotak-kotak merah putih, lukisan dinding abstrak yang tidak kita pahami, lonceng kecil di meja kasir. Tak ada yang berubah dari menu dan segala rasa makanan yang semua sudah dicoba Sinta. Nasi goreng Vietnam favoritnya masih penuh taburan buncis, wortel, daun bawang, dan biji jagung. Semua sosis dan sate masih berupa daging buatan untuk vegetarian. Jus alpukatnya masih terlalu manis. Tetapi Sinta selalu memesannya lagi. Semula kafe itu berada persis di depan sekolah Sinta. Terkadang sebagian tempat duduknya dikuasai Sinta dan teman-temannya untuk rapat OSIS. Di sana, suatu sore, Rama menyatakan cinta pada Sinta dengan menulis pertanyaan pada selembar tisu makanan. Sinta, maukah jadi pacar pertama dan terakhirku? Kini setelah Sinta mengingat-ingatnya lagi, pertanyaan itu terdengar seperti bunyi lirik lagu Payah yang dinyanyikan pasangan yang sudah bercerai. Tapi saat itu hatinya terlanjur akan meledak karena bahagia. Sinta tersenyum kecil. Ia memasuki kafe itu perlahan sambil mengingat-ingat semuanya. Perempuan itu dengan sengaja menghindar dari reuni akbar SMA. Setelah satu dasawarsa, ia ingin mengenang semuanya dengan caranya sendiri. Namun seketika langkahnya terhenti ketika melihat seseorang yang ia kenal duduk di sudut kafe.
Tadinya aku memang datang untuk reuni, tapi aku tahu kamu pasti tidak akan datang.
Entah sejak kapan pria itu berkacamata. Diam-diam Sinta mencuri pandang. Perutnya kini sedikit tambun, kulitnya cerah, tak lagi gelap seperti saat ia menjadi anggota pasukan pengibar bendera di SMA. Kemudian tatapan Sinta tiba pada cincin yang melingkar di jari manis pria itu. Butuh waktu lama untuknya mencerna kabar bahwa Rama akan menikah. Rama yang menyadari tatapan Sinta segera memegang cincin itu dengan tangannya yang lain.
Aku gak bahagia, Sin.
Sungguh, Sinta tidak ingin mendengar ini. Ia benar-benar ingin Rama bahagia dan melupakannya, sehingga ia bisa melakukan yang sama.
Aku gak bahagia karena aku cintanya sama kamu.
Sinta memandang ke arah lain. Sejak pertemuan tanpa sengaja itu, dalam ponsel Sinta ada semesta yang membentang antara senja yang tua dan pagi yang biasa. Di sana masa lalu abadi, dan masa kini hanya sementara. Kesana ia selalu pergi bersembunyi. Atau dunialah yang sesungguhnya tempat sembunyi. Dan semesta dalam ponselnya adalah yang nyata. Sana, ia amankan dengan usapan sidik jari dan kode PIN 6 digit yang teratur ia ganti. Setiap kali ia buka, ada sapaan dan gelaran cerita ramah tak putus. Tahu persis segala yang dibuat dan dibuat-buat ramah untuk sekedar menjalani hari. Kali ia bertanya-tanya, mengapa kenyataan sering membuat mereka ingin melarikan diri? Jak reuni yang mereka hindari dan sekaligus mempertemukan mereka kembali itu, Sinta dan Rama selalu datang ke kafe yang sama tiap tanggal 14 bulan 2. Hanya di kafe itu, mereka menjadi pasangan abadi. Pemilik kafe itu menua, tapi masih dan selalu mengenali mereka seperti keponakan yang sesekali berkunjung. Setiap kali Rama dan Sinta datang, ia tersenyum lebar dan bertanya kabar. Mengira mereka masih bersama. Mereka senang dikira begitu. Namun bagi Sinta, ada yang berbeda di tanggal 14 bulan 2 kali ini. Satu tahun lagi, Sinta. Rama mulai mengucapkan kata-kata itu lagi. Ia sudah sering berkata akan menceraikan istrinya. Cincin nikah kini tak tampak lagi di jarinya. Tetapi mungkin saja, ia sekedar menyimpannya di saku celana agar sejenak Sinta lupa. Atau ia hendak melindungi Sinta dari luka. Sinta menyadarinya, tapi tak berkata apa-apa. Seharusnya mereka tidak bicara tentang rencana berdua. Mereka bisa bicara apa saja berjam-jam penuh tawa. Tentang semua hal, kecuali rencana mereka. Mereka baik-baik saja saat tak bicara tentang diri mereka sendiri.
Aku cinta sama kamu.
Sudah, Rama.
Sebelum datang ke kafe itu, kali ini Sinta sudah berjanji. Setidaknya pada diri sendiri. Untuk tidak menyesali apa yang telah terjadi.
Satu tahun lagi, Sinta. Please.
Tak ada satu hari pun berlalu tanpa Sinta memikirkan hari saat mereka akan bersama.
Setiap hari pun aku mau. Kamu tahu itu, Rama. Tapi kita gak bisa, ya kan?
Tak ada suara. Rama selalu diam saat tahu bahwa Sinta benar. Persis seperti dulu. Dan di antara mereka berdua, hanya Sinta yang sanggup dengan lantang mengucapkannya. Setiap ingin berontak dan mengambil arah berlawanan, Sinta selalu ingat pada angka itu. 11. Garis mati. Suratan takdir. Penanda yang tidak terelakkan. Sinta tidak tahu cinta itu apa. Namun 2 tahun setelah Rama menikah, ia sendiri menikah dengan orang yang selalu ada untuknya. Kehidupan baru sedang bersemayam di rahimnya. Rama belum tahu. Rama tidak perlu tahu. Mereka sudah punya kehidupan masing-masing. Betapapun keduanya ingin memiliki kehidupan bersama.
Janji padaku, Rama. Setelah ini, kita hanya akan saling mengenang.
Sinta tidak pernah sungguh-sungguh ingin mengucapkannya. Tetapi diam-diam, berulang kali ia sudah berlatih mengatakannya. Hidup sudah sering memaksanya berbohong. Membuat mereka membenturkan diri pada kenyataan dan membuang impian terdalam.
Kamu bisa.
Pandangan Sinta telah kabur oleh air mata menggenang yang seperti biasa ditahannya. Sejak dulu, ia sudah terlalu sering menangis dalam diam karena Rama. Ada yang berkata setiap orang memendam cinta pada seseorang yang tidak pernah bisa ia miliki.
Bisa. Kamu pasti juga bisa.
Sinta mendorong pintu biru kafe yang mendadak terasa berat. Ponselnya baru berbunyi. Suaminya menawarkan diri menjemputnya.